Păi să deschide în Cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui să putem să citim textul din Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. După ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun lucru. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat, zicând. Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Este un text care ne vorbește foarte mult, foarte concentrat, e adevărat, dar foarte puternic. Ne scoate în evidență trei lucruri aici. Lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea ucenicilor de mijlocire, și această lucrare care Domnul Iisus Hristos o laudă în această femeie cananită. Sunt sigur că ați auzit și dumneavoastră așa de-a lungul anilor care sunteți credincioși și sunteți pe cale. Când îi spui cuiva, crezi Evanghelia? Crezi Sfânta Scriptură? Și spune, de ce să cred? Că și Evanghelia e scrisă de oameni. Și aici au dreptate. Și Evanghelia este scrisă de oameni. Doar că ea este insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De Duhul Sfânt. Știm că spune în Timotei că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și acest text este insuflat de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Vedem un crâmpei din lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos. Cineva m-a întrebat, dar dacă Dumnezeu este așa cum spui, atotputernic, de ce a trebuit să trimită pe Fiul Lui? Dacă Iisus Hristos este Fiul Lui. Nici asta nu credea. Nu putea să trimită un înger? Nu putea să trimită un om? Doar sunt atâția oameni care sunt sfinți. Nu știu cât am putut să explic atunci. Acum aș dori să dovedesc cuvântul lui Dumnezeu și aș punta sau aș argumenta cu trei locuri din Scriptură unde vedem că Domnul Iisus era pregătit încă înainte de întemeierea Lui să facă această lucrare. Noi am zice, așa cum zic oamenii, că Dumnezeu a folosit planul B. Pentru că planul A a fost ca Adam să fie primul om, să fie desăvârșit și să ascundă de Dumnezeu. Și atunci ar fi mers rezolvat planul A. Dar noi știm că Domnul Dumnezeu este omniscient. Deci gândim că Domnul Dumnezeu, Tatăl Ceresc, Dumnezeu, nu a luat prin surprindere când Adam, primul om, a ascultat mai bine de Satana, de minciuna lui Satana și n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și a crezut că astfel a intrat păcatul în lume. Și chiar dacă ar fi oricare om, deși Dumnezeu când a privit peste întreaga omenire, a privit și a văzut că nu este nici măcar unul. Unul din toată omenirea care să caute cu totul atinsul pe Dumnezeu. Sigur, au fost mulți oameni care, de-a lungul vremurilor, au fost sfințiți, sfinți, puși deoparte, dar nu desăvârșit. Singurul om care a fost desăvârșit, fără păcat, a fost Domnul Iisus Hristos atunci când era aici pe pământ și era om. El era om 100%, dar era și Dumnezeu 100%. Și am promis că argumentez cu trei locuri din Scriptură, ele sunt sigur cu sumedenie, multe, că Domnul Iisus Hristos trebuia să vină și să facă lucrarea care a făcut. Aș lua primul cu care a început și care e chiar la început acolo în Geneză. Atunci când Adam a căzut, Dumnezeu a venit și a stat de vorbă cu Adam. Adam spune că Dumnezeu l-a strigat, unde ești? El se ascunsese datorită în momentul când a văzut că a păcătuit, că n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. I-a fost frică, i-a fost rușine. Și Dumnezeu zice din Geneza, capitolul 3. Aș citi mai puțin pentru cei care n-au citit Geneza, pentru care sunt mai puțin cunoscători în cuvântul lui Dumnezeu, spune în versetul 6. Atunci mi s-au deschis ochii, deci lui Adam și Eva, la amândoi, au cunoscut că erau goi, au pusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din el. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care a umblat prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta sa, nevasta lui, s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pumul din care îți poruncise să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Domnul Dumnezeu a zis femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Și acum le vorbește la toți trei. Și lui Adam, și lui Eva, și șarpe. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Era o înștiințare pentru Adam, pentru Eva, că va veni cineva, un răscumpărător, unul care va face ceea ce ei nu au fost în stare să facă și nu au făcut. Dar era în același timp și pentru Satana. Și lui îi spunea Dumnezeu că vrăjmășie voi pune între tine și sămânța femeii. Și ce se va întâmpla cu el? Și credeți că s-a întâmplat? Păi da, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Acolo pe crucea Golgotei s-a întâmplat exact acest lucru care era prevăzut aici în versetul 5. Acum, un alt loc care vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos trebuia să vină să facă această lucrare de mântuire, este în Evrei, capitolul 10, unde, o să ziceți, știm că de multe ori am citit de acolo. Da, îmi place foarte mult pentru că este atât de concret și atât de profund acest loc din Scriptură. Acest lucru se întâmplă în ce? Spune, de aceea, când intră el în lume, deci înainte să intre în lume, se întâmplă în cer, spune el, zice, tu n-ai voie de să adresează Domnul Iisus Hristos lui Dumnezeu Tatăl. Tu n-ai voie nici jertfă, nici primă. Și mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată mă, în sunul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe, nici prin osul, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeu. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Și acum, pentru noi, luați. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi, adică atunci când era în lege, și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu poșterge păcate, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcut așternută a picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne adevărește și Duhul Sfânt. Acum, acesta este al doilea loc care adevărește, neadevărește nouă, care dorim să înțelegem, și în special pentru cei care încă nu sunt convinși de ce ar trebui să creadă în Domnul Iisus Hristos. Al treilea loc am spus că îl voi citi din Evanghelia după Luca, în capitolul 22, începând cu versetul 39, ca să înțelegem mai bine. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor, ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei, ca la o aruncătură de piață, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Și a ajuns într-un din ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea este făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Deci, vedem că el se roagă aici, dacă nu-i ceresc, să îndepărteze paharul acela. Și a mai spus și o mai spun încă și ea astăzi. Noi nu înțelegem de ce s-a rugat Domnul Iisus. Știa că pentru acest lucru a venit. Știa că nu este altă posibilitate și totuși s-a rugat ca să îndepărteze Dumnezeu de la el acest pahar. Ce conținea acel pahar? Atât de oribil încât Domnul Iisus Hristos, măcar că știa că pentru asta a venit și asta este lucrarea lui, totuși îl roagă pe Dumnezeu să îndepărteze acel pahar. Vom înțelege atunci când vom fi acolo. Așa că dacă este cineva care încă nu s-a împăcat cu Domnul Iisus, să se împacă cu Dumnezeu în numele Domnului Iisus, prin sângele Lui, să o facă de grab, ca să poată să vadă când va fi în cer ce conținea acel pahar. Nu putem să vedem cu mintea noastră, să înțelegem cu mintea noastră ce conținea acel pahar. Știm din cuvânt că erau toate păcatele întregii lumi. Cum ar fi arătat? Noi știm, așa și nici pare nu le știm, ce facem noi, ce păcate facem noi. Dar putem să știm ce păcate a făcut întreaga omenire, întreaga lume. Nu putem să știm. Și nici nu putem să conștientizăm. Credem doar ceea ce spune cuvântul. Că acolo, în acel pahar, erau toate păcatele întregii lumi. Și toate au fost puse asupra Domnului Iisus Hristos. Și atât de oribile erau, încât Dumnezeu, măcar că îl iubea pe Domnul Iisus, așa cum nu putem noi să înțelegem, totuși a trebuit să-și întoarcă privirea de la Domnul Iisus, pentru că nu putea să-l vadă pe Domnul Iisus cu păcatele acelea murdare și oribile asupra lui. Am spus aceste trei lucruri care dovedesc, argumentează că Domnul Iisus trebuia să vină, să facă această lucrare pe care El a făcut-o acolo pe crucea Golgotei. Și noi trebuie să credem, și aceasta este lucrarea noastră de credință, că noi credem că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru părătelegile noastre. Mânia lui Dumnezeu a căzut, care trebuia să cadă peste noi, pentru că noi am împărtuit părătelegea, a căzut peste El. El a murit. A treia zi a înviat, că așa scrie în Scripturi și așa s-au împlinit Scripturile, a înviat și s-a înălțat la cer. Și așteptăm ca Domnul Iisus să vină așa cum am citit și acolo așteptăm și așteaptă ca vrăjmașii lui să fie pus așternut picioarelor lui. Vedem această lucrare a Domnului Iisus. Domnul Iisus face lucrarea aceasta. Aici ne spune Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Acum, Tirul și Sidonul erau în afara Samarie, în afara Galilei, erau în Fenicia sau în locul unde au venit din Grecia, se pare, cei ce cercetează, au venit din Grecia acești fenicieni și s-au așezat acolo și au avut multe lupte cu poporul Israel. Și astăzi este Libanul acolo și acum Israelul are probleme cu Libanul, acolo unde e Hezbollah și Iranul lucrează sau mă rog, manipulează acolo și organizează și pregătesc trupe pentru ca să lovească în Israel atunci când vor încerca să îi distrugă. Deci se pare că Domnul Iisus Hristos a făcut singura dată această ieșire din Samaria, din Galileea, în aceste locuri, Tir și Sidon. Aici am putea să spunem că Domnul Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne spune că Domnul Iisus a venit la ei săi. Și vedem aici lucrul acesta în versetul 26. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Lucrul acesta ne arată nouă că Domnul Iisus Hristos și mai înainte le spune ucenicilor că El a venit la Israel. Nu a venit la neamă, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și aș dori să citesc și acest loc din Isaia la capitolul 42 și Isaia 42 imediat. Spune versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Deci vedem aici că și a neamurilor va fi lumina și a neamurilor. Iar în 49, în capitolul 49, în versetul citesc și 5 și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacob și pe Israel. Deci nu poate fi vorba unii spun că da, dar e vorba de Israel. Nu, aici nu poate fi vorba de Israel. Robul lui trebuie să fie altcineva și este Domnul Iisus Hristos, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fie robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să aduci mântuirea până la marginea pământului. Deci vedem că Domnul Iisus Hristos chiar face această lucrare. Și pe urmă, sigur că lucrarea extinsă va fi continuată prin ucenici, prin apostoli, prin cei care vor fi pe urmă ucenicii Domnului Iisus Hristos până la noi. Și vedem cum această lucrare este extinsă astăzi până la marginile pământului. Și merg frații, ucenicii Domnului, merg pe lucrarea aceasta și duc vestea bună până la marginile pământului. Iată că aici vedem că Domnul Iisus Hristos a mers acolo aproape, în Tir și în Sidon și face o lucrare atât de profundă. Această femeie care este cananită, care am zice noi, păi ea nu știe, de unde știe ea de Domnul Iisus Hristos? Vedem din cuvântul lui Dumnezeu că ea îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Spune, și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Deci ea îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Acest lucru cere Cuvântul lui Dumnezeu, cere Domnul Dumnezeu tuturor oamenilor să îl recunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și să fie mântuiți. În Ioan, capitolul 3, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, adică în Domnul Iisus Hristos, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar în versetul 8, oricine crede în El, nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iar în versetul 36 spune, cine crede în Fiul, are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci iată, vedem că Domnul Dumnezeu dorește de la noi, de la oameni, să le recunoaștem pe Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu din Dumnezeu, și să îl credem, să credem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim mântuiți. Nimeni nu va fi mântuit. Îmi spunea cineva odată, zice, eu cred în Dumnezeu, dar nu cred în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Și am zis, da, atunci degeaba crezi în Dumnezeu, pentru că nu vei fi mântuit dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, că a făcut lucrarea de pe Golgota pentru mântuirea noastră, păi nu o cred. Și dacă nu crezi, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Cred numai în Evanghelie, nu știu care a zis. A zis Evanghelie, pe celelalte trei nu le crede. Dacă nu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a venit aici pe pământ și a făcut lucrarea de pe Golgota ca noi să putem să fim mântuiți, ca să ne mântuiască, atunci crezi degeaba. Zici numai, crezi. Îl faci mincinos pe Dumnezeu. Am văzut aici că această femeie îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos și spune în versetul 22, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Pe crucea Golgotei, Domnul Iisus este așezat între doi tâlhari. Unul începe și îl batjocorește. Nu ești tu Fiul lui Dumnezeu, nu? Ai zis așa? Păi mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Și celălalt îl apostrofează. Nu se frică ție de Dumnezeu? Noi e drept să fim aici pe cruce, pentru că nu fii fără de legea, dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Și îl recunoaște, faptul că se adresează Domnului Iisus. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Cerurilor. Deci, iată, o recunoaștere. Nu poți să te adresezi cuiva care e pe cruce cu tine, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția ta. Dacă nu crezi în El, dacă nu îl recunoști că, într-adevăr, El este Fiul Dumnezeu, că este Dumnezeu, că a trebuit să vină aici, pe pământ la noi, să ia asupra Lui păcatele noastre și să ne mântuiască. Această femeie îl recunoaște și spune, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fica mea este uncită rău de un drag. Acum vedem, și-aș dori să fiindcă versetul 23 este pus aici între ceea ce a făcut Domnul Iisus, ce lucrare face Domnul Iisus Hristos, ce a făcut în lucrarea publică, și această femeie. Versetul 23, scoate în evidență și eu cred că Duhul Sfânt când a așezat versetele în Biblie, nu le-a așezat întâmplător. Nu este întâmplător faptul că ucenicii intervin, ucenicii mijlocesc. Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut lucrarea până în un loc, apoi a urmat ca ucenicii să facă și le spune ucenicilor în capitolul 28 din Matei, le spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Deci, vedem că Domnul Iisus Hristos a lăsat această lucrare ca să fie dusă mai departe de ucenici. Și în Ioan spune mai pe larg că veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Și într-adevăr, ucenicii chiar au făcut. La o predică a lui Petru s-au întors 3.000 de suflete. Altă dată, până la urmă, spune acolo 5.000 de suflete. Asta este o lucrare foarte mare și ca dovadă că Domnul Iisus, când a zis că veți face lucruri și mai mari decât am făcut eu. Sigur, dacă privim ca număr de suflete întoarse la Dumnezeu, în urma unei predici, unei lucrări de vestire a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut, este o lucrare așa, mare. Sigur că nu ucenicii au făcut, ci Duhul Sfânt este cel care a făcut convingerea aceasta și aceste suflete au venit la Domnul, au venit să fie mântuite. Vedem că ucenicii și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Vedem această stăruință la ucenici și Domnul Iisus Hristos ne învață să stăruim. Noi de multe ori ne rugăm și după aia, dacă nu vedem imediat realizarea, renunțăm, uităm și lăsăm lucrurile așa. Și Domnul vrea ca noi să mijlocim. Spune în Timotei, în 1 Timotei, la capitolul 2, spune: vă îndemn, dar pe cine? Pe frați, pe cei din biserică. Înainte de toate să faceți rugăciuni, cere mijlocie, mulțumim pentru toți oameni, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în legătorii. Noi facem așa sau îi cam judecăm și cam le zicem cam de toate și nemulțumitori, cât timp mereu împotriva lor, că nu ne place cum lucrează ei. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în legătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Deci iată ce este pentru noi în canonie. Să facem mijlocii, să mijlocim, deci ca cei care sunt aici ucenici. M-aș grăbi puțin ca să spun și despre această femeie. Aceasta este, vedem la sfârșit, în versetul 28, că este lăudată de Domnul Iisus Hristos: o femeie, mare este credința ta, facă-ți se cum voiești și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Deci, deosebim aici câteva aspecte care urmează credința ei și care ne arată nouă. Spune versetul 25: ea a venit și i s-a închinat. Deci mai întâi l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-mi! Deci era fiul lui David, și știm că în cuvântul lui Dumnezeu era, este scris lucrul acesta, că fiul lui David va fi cel care va construi casa veșnică în Samuel, cred că în 2 Samuel. Când David a vrut să construiască, a spus, nu tu vei construi fiul tău, care va fi o casă veșnică. Deci nu putea să fie vorba de Solomon, care într-adevăr a construit templul lui Dumnezeu, dar era vorba de veșnicie și de veșnicie singurul care va construi este Domnul Iisus Hristos. Deci vedem, ea recunoaște, apoi vine și se închină și suntem cu toții datori să ne închinăm Domnului Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, pentru lucrarea care a făcut-o, recunoscându-L în primul rând și apoi închinându-ne, aducându-i slavă și laudă în fiecare zi. Spune versetul 26, drept răspuns, El i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și ea, în versetul 27, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad la masa stăpânilor lor. Vedem aici o smerenie. O smerenie din partea acestei femei. Deci nu se simte supărată și să plece îmbufnată că Domnul Iisus Hristos i-a răspuns în felul acesta. Și ea se smerește. Și fratele a citit de dimineață textul cu acel sutaș. Și acolo vedem smerenie la acel sutaș. Spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Deci, dorește Dumnezeu Domnul Iisus este smerit atunci când se smerește, atunci când se face rob, ascultător și ascultător până la moarte și ajunge ca Dumnezeu, Fiul al omului, să fie înălțat acolo pe cruce. El este cel mai smerit. El este exemplul nostru și dorește și de la noi smerenie. Și dacă avem lipsă de ceva, de smerenie avem lipsă. Suntem atât de mândri și mereu călcăm greșit aici. Mândrie, care este opusul smereniei. Vedem la această femeie și acest lucru este apreciat de Domnul Iisus. Astea sunt aspectele care ne arată nouă ce m-a determinat pe Domnul Iisus Hristos să vadă acea mare credință încât să fie lăudată această femeie. Ea îl recunoaște ca fiind fiul lui Dumnezeu, apoi îi cere ajutor. Ce am spus aici? Îi se închină și apoi vedem lucrul acesta la ea, smerenia. Domnul să facă ca și noi să învățăm sau să practicăm. Poate știm și cu siguranță știm lucrurile acestea, dar le practicăm mai rar sau mai puțin. Și Domnul vrea de la noi închinare, vrea recunoștință, vrea smerenie și că prin toate aceste lucruri noi să lăudăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și să-i mulțumim pentru lucrarea care a făcut-o pentru noi. Slăvit să fie El pentru toate. Amin.